Praznično jutro.
Dobro jutro, drage poslušalke in dragi poslušalci. Spremljate praznično jutro na slovenski kulturni praznik Prešernov dan. In veliko veselje mi je, da je danes z nami Prešernov nagrajenec dr. Henrik Neubauer, sicer baletni plesalec, koreograf, umetniški vodja, zdravnik, režiser, pedagog, kronist, vse to in še kaj. Najprej dr. Henrik Neubauer, dobro jutro.
Dobro jutro.
Pa bova začela nam najprej kar s praznikom, se pravi 8. februar. Slovenski kulturni praznik, ste veseli tega praznika, ga praznujete?
No, seveda, meni se zdi, da je prav, da imamo vsaj en dan v letu, ko se spomnimo na našega pesnika in se spomnimo mogoče tudi na nekatere njegove pesmi, ki so nam ostale v ušesih. Tako da je to sigurno eden od velikih dosežkov naše skupne države.
8. februar kot praznik slovenske kulture. Slovenci se s kulturo radi nekako ponašamo.
Ko ste vprašali ravno za ta praznik, moram reči, da sem, ker sem iz Šentvida doma, dvakrat pripravil plesne koreografije za Blaž Potočnikovo čitalnico. Leta 2005 sem na eno Ravelovo glasbo pripravil en duet Urške in povodnega moža. Še pred tem enkrat pa po moje nekaj, kar je najbrž v splošnem baletnem svetu kurioziteta, sem pripravil s šestmičkimi dekleti in fanti koreografijo na uvod v Krst pri Savici. In to ne na glasbo, ampak na besedilo. In to nam je kar lepo uspelo, tako da se marsikdo se še nekaj časa od teh udeležencev spominjal še pozneje.
Ko ste dobili Prešernovo nagrado pri svojih 95 letih, ste bili presenečeni, ko ste izvedeli?
Ja, seveda, zaradi tega, ker sem bil neštetokrat predlagan in kot pravi Prešern sem dolgo upal in se bal. Slovo sem upal strahu dal, tako da nisem je več pričakoval. In tudi lahko rečem, da bi bilo boljše, če bi jo prej kdaj dobil. Sem pa dobil odzive po elektronski pošti, po telefonu, po vsem mogočem, od okrog 200 prijateljev in znancev, ki so mi čestitali in rekli, da se veselijo z menoj. Tako da to me je presenetilo, kajti takšno število tistih, ki mi to privoščijo, pa nisem mislil, da obstaja.
Ja, tudi odzivi v javnosti so izjemno pozitivni.
Ja.
Se pravi, da ljudje prepoznavajo, da je za vami ena zelo bogata življenjska pot in en kup enih dosežkov, ki so bili, bi rekel, pa državno pa spregledani. Ne? To je zdaj popravljeno.
Ja, na tem nivoju Prešernovih nagrad sigurno. Sem pa dobil, seveda...
Vrsto drugih nagrad.
Ja, ja. Predvsem zasluge za narod, zlata. Ne?
Zlati red, da. Leta 2009.
Ja.
Ne?
Ja, ja. To mi je doktor Danilo Tirk dal. To je bil seveda tudi lepo priznanje za moje delo.
Doktor Neubauer, bili ste baletni plesalec, koreograf, umetniški vodja, zdravnik, režiser, pedagog, v zadnjem času tudi kronist. To so vse take zajetne opredelitve. Pa me zanima, kaj ste bili najraje?
Ja, najraje sem seveda plesal, koreografiral in režiral opere. Kadar pa te možnosti nisem imel in to je bilo kar precejkrat, sem pa pisal različne knjige z različnih področij, z različno tematiko, tako da nisem bil nikoli brez dela. To mi je bilo najvažnejše.
Baletni plesalec. Vi ste začeli leta 1944, še v času med drugo svetovno vojno,
je.
In potem ste nekako do leta 1957 študirali, potem tudi že plesali in tako naprej. Mogoče kakšen spominček na tisti čas?
Predvsem je bilo zanimivo, ker sem hkrati, ko sem plesal v gledališču, sem seveda hodil še v baletno šolo in študiral na medicini. Tako da je bil moj dan zelo zanimivo razdeljen. Zgodaj zjutraj sem tekel na vaje na medicino, potem sem šel v gledališče na vaje, popoldne sem bil spet na medicini, zvečer pa v gledališču na predstavi. In takrat sem seveda, ker je bilo časa malo, sem izredno hitro hodil in so me predvsem moji kolegi študenti medicine so mi vedno zavidali, kako hitro sem prišel iz enega konca na drugega. Zdaj pa to na žalost ne bi več šlo.
Ja, leta naredijo svoja. No, ampak vendarle me zanima, kaj se je zgodilo leta 1957 takega, da ste potem baletni odr za nekaj časa odložili in ste rekli, se znam še kaj drugega, ja. Medicino sem končal in ste šli na fakulteto.
Tako je. Ja, vzrok za to je bilo pravzaprav obnašanje mojega šefa baleta, enega, ker bila sta dva, mož in žena. Z ženo Pijo Mlakar sem imel zelo lep odnos in sem njo cenil in ona mene. Medtem ko njen mož, jaz sem takrat prvič koreografiral balet in to Rondo o zlatem teletu. In njemu ni bilo všeč, kako sem v drugi sliki naredil prihod mož v črnem. On je hotel, da bi se plazil, pri meni so pa iz globine ven prihajali dostojanstveno. Ne? In potem, takrat veste, je bilo obdobje v gledališču, kjer so imeli nekateri sindikalisti zelo veliko vlogo. In takrat so se začele potem gonje proti meni, sestanki, na katerem se me poskušali čim bolj popljuvati in vse skupaj. In potem sem rekel, sej mi to ni treba, sej imam še drug poklic. Naredil sem tudi že strokovni izpit, to se pravi, da sem lahko v celoti opravljal zdravniška dela. In najprej sem to začel kot v ambulanti, in to celo v tem v Mladiki, ki je danes zunanje ministrstvo, takrat je bilo to vojna bolnica, ampak en del je bil ambulanta za civiliste. In lahko vam povem, da prvi dan, ko sem prišel, popoldne sem delal, je prišla v pol štirih sestra k meni in mi je rekla, zdaj imamo pa pauzo. Zunaj je bilo pa 60 bolnikov, ker je bil ravn čas gripe. Jaz sem rekel, vi krmejte, jaz bom pa naprej delal. Tako da, kadarkoli sem bil kot zdravnik nekje, se mi zdelo, da sem na nek način bil umazan, da ne morem vendar jesti takrat. Ne? Čeprav sem mojega prijatelja, ki sem enkrat ženo prišel k njemu, enega ginekologa, ki se je pa pošteno mastil med ambulantno službo. Smo pač različni.
Tako, različni. No, ampak vendarle potem je ta ljubezen do baleta, do gledališča, do opere nekako prevladala in ko so se nekako razmere uredile, ne, ste se vrnili nazaj.
Ja, mene je takrat, jaz sem bil vmes celo v Rusiji nekaj časa in ko sem se vrnil, me je poklical takratni upravnik Smiljan Samc in mi je rekel, da me prosi, da bi prevzel ljubljanski balet. Kajti gospa Pija Mlakar se je zaradi zdravstvenih težav upokojila in jaz sem bil takrat zelo mlad, sem bil komaj 30 let star in se nikoli ne vem, če bom to zmogel, Tako da sva se dogovorila, da sem bil prvo leto samo honorarno in sem hkrati delal še na Inštitutu za higieno fakultete, medicinske fakultete. No, po enem letu sem se pa odločil, da sem spet ostal v gledališču.
Da je to vaša tista največja ljubezen?
Ja, no, seveda, ker medicina itak človeka spremlja celo življenje. Veliko je znancev, prijateljev, ki si želijo kakšnih nasvetov in te sem vedno z veseljem dajal.
No, naj povem, da ste od leta 1973 delovali tudi v Mednarodnem gledališkem inštitutu in tam ste bili med drugim generalni sekretar plesnega komiteja in rezultat vaše aktivnosti je tudi 29. april, ki je Mednarodni dan plesa. Kako je prišlo do tega? To se mi zdi tudi taka zanimiva anekdota.
Jaz sem se peljal v Varno, kjer smo imeli sestank plesnega komiteja in sem po radiju slišal, da je, to je bilo meni se zdi okrog 31. marca, da je dan meteorologov. In to mi je dalo misel, če obstaja dan meteorologov, zakaj ne bi imeli še mednarodni dan plesa. Takrat je bilo zelo malo teh mednarodnih dnevov in zato smo na predlog našega madžarskega kolega izbrali 29. april, rojstni dan slovitega Novera. Medtem, ko danes slišimo, da je celo na kakšen dan sta po dva. Meni se zdi, da je to malo preveč, da so preveč vseh teh stvari naredili. Takrat je bilo pa to še razmeroma redko in jaz sem imel kar nekaj težav, da sem pri izvršnem odboru Mednarodnega gledališkega inštituta dosegel to, kaj ti obstajal je že Mednarodni dan gledališča in so rekli, sej imamo to. Jaz sem rekel, ampak mi bi pa rad imeli svoj dan, no. In po enem letu prizadevan mi je to uspelo in je to ostalo in je to še danes dan, ko se po celem svetu lahko rečem, da se je to zelo razširilo, praznuje ta dan plesa in na ta dan posebej imajo prireditve, plese in podobne zadeve.
In vedno bo ob 29. aprilu tudi vaše ime.
Ja, k sreči je vodstvo, poznejše vodstvo, to zelo pozitivno sprejelo in sem bil ob 30-letnici, to je bilo leta 12, celo povabljen na proslavo v dvorani UNESCO v Parizu, kjer sem lahko povedal, kot sem zdaj vam, kako se je vse to začelo.
Dr. Henrik Neubauer, najbolj intenzivno, celo 60 leti, ste se poglabljali v plesno in pa operno umetnost. Kaj je pri tem tako izjemnega, da človek temu posveti celo življenje?
Jaz bi rekel, da začel sem seveda z baletom in sem večkrat rekel, balet je zame veselje. Pred nekaj leti sem bral neko knjigo ene pametne psihologinje ali pa filozofinje, ki je govorila, kakšna muka je balet in kako je na smeh plesavcev samo ena maska, da zakrijejo svoje trpljenje. To sploh ni res. Ne? To sploh ni res. V resnici je to eno samo veselje, da si lahko na odru in svojim telesom posreduješ tisto, kar želiš posredovati. In ker sem pač začel z baletom, me je potem začela zanimati tudi opera. Tako da sem že dirigentu Leskovicu se ponujal, ampak on ni bil tako navdušen, pač pa me je. Boris Švaraj, ki je bil takrat direktor Mariborske opere, kar na lepem vprašal, če bi želel režirati opero in to ero z onega sveta. Kaj si morate lepšega izbrati, kaj ti ero je ena tako čudovita opera, ne, kjer sem lahko popolnosti uporabil vse svoje znanje. In potem se je teh oper nabralo kar prek 30, nekaj velikih, nekaj manjših, nekaj tudi v komornem gledališču, tako da moram reči, da sem zelo rad režiral opere. In razlika je v tem, da kadar koreografiraš baletno predstavo, moraš plesalcem vse pokazati v potu svojega obraza, če se izrazi malo na tak način. Medtem, ker v operi si pa bolj gospod s kravato in veliko manj truda je za to treba. Medtem, ko za dober rezultat je pa seveda enako potrebno delati.
No, nekje ste zapisali, ne, da so te gospodje režiserji, ki so prišli recimo režirati opero iz kakšnega drugega poklica, včasih kar pevcem prepustili, da so sami opravili delček njihovega dela in so potem rekli, tole kupim, tole pa ne.
Ja.
Kar pomeni seveda, da je pristop do režije recimo v gledališču ali pa v operi nekoliko drugačen in to zaradi tega, ker ne smeš gledati samo na dogajanje, besedilo, ja, ampak tudi na glasbo.
Ja, seveda. Seveda, to velja predvsem za režiserje, ki prihajajo iz dramskega gledališča. Ne? Kajti opera je veliko bolj kompleksna. Ne? In ni dovolj samo gledati na besedilo, ampak predvsem na glasbo. In tudi pri glasbi je treba upoštevati ne samo tisto, kar se poje, ampak tisto, kar je vmes. Ker tisto je pravzaprav dramaturgija, kjer lahko izraziš, kaj se dogaja.
Ali opera umira? Nekateri pravijo, da opere ni več, oziroma, da je vsa, kar je, obrnjena v preteklost. Kako vi gledate na to?
Ja, jaz se s tem ne strinjam. Žal je celo preveč oper, ki so, če tako vas parafriziram, ki so obrnjene v sedanjost, ki poskušajo na vse mogoče načine prikazati režiserjevo voljo, mimo volje skladatelja in libretista. Dobra opera bo sigurno obstala. Samo če pogledamo vse te velike operne hiše, te imajo še vedno toliko obiskovalcev, da morajo gledati, kako bodo razporedile razdeljevanje vstopnic, recimo. Tako da dobra opera gotovo. Je pa žal danes v svetu, marsikdaj so kakšni režiserji, ki se ne poglobijo v to, kar bi želel skladatelj in to po svoje delajo. Ne? In to pa ni najbolje.
No, vi ste nekje zapisali, da se je v vašem poklicnem življenju vse skupaj dobro razpletlo. Čeprav ste doživeli tudi hude trenutke, še zlasti, ko ste vodili Ljubljanski festival. Kaj ste imeli v mislih?
Ja, jaz sem na festival prišel na predlog takratnega predsednika festivalskega sveta Sergeja Vošnjaka. On me je prišel iskati, če bi prišel na festival. In sem rekel, zakaj pa ne bi še to poskusil. Je pa bilo tako, da nisem imel rdeče knjižice. To, kar so imeli skoraj vsi direktori takrat. In zato nisem imel podpore, niti zaslombe pri nekaterih politikih. To sem vse upisal v moji knjigi Obračun z imeni in z podatki o službah določenih ljudi. In to so bili res razmeroma težki časi, kajti že ko sem prišel na festival, sem ugotovil, da je festival v dolgovih. To mi gospod Vošnjak oziroma tovariš Vošnjak ni povedal. Tako da sem moral najprej to sanirati in vse smo morali pravzaprav zaslužiti. En del nam je prineslo sodelovanje z delovnimi kolektivi. Imeli smo zelo dobrega propagandista, ki je hodil po podjetjih, čakal tam že v zgodnjih jutranjih urah na direktorje ali tajnike in prodajal naše karte. In princip je bil, da smo dali toliko kart, kolikor so jih želeli, kolikor je bilo interesentov. Preden sem jaz prišel, so te karte delili kar na veliko in potem ljudje niso prišli.
In je bilo prazno, ne?
Pri nas je pa bilo to, da je potem res vsi tisti sedeži, ki smo jih po znižani ceni prodali, so bili tudi zasedeni. In smo imeli zelo lep obisk, ko smo imeli recimo Golden Gate, celo en parkrat, smo morali stole dati še na oder in je bilo navdušenje vseh in seveda tudi mene nepopisno. Tako da v zadnjem letu, ko sem bil na festivalu, smo imeli 70 tisoč obiskovalcev. Tega še do danes ni festival dosegel. Ne?
Dr. Henrik Neubauer, rekli ste, da niste imeli rdeče knjižice, ampak to očitno nekateri niso vedeli. Morda so mislili, da jo imate tudi zaradi tega, ker ste študirali v Sovjetski zvezi. Ampak tja ste prišli, če se ne motim, bolj po pomoti, ne? Zaradi tega, ker če bi nekoga takrat poslali, te, ki so o tem odločali, ne bi poslali vas, kaj ne?
Ja, seveda, jaz sem se večkrat potegoval za kakšno štipendijo pri nas, pa jo nisem dobil. Takrat je bila pa razpisana štipendija Sovjetske zveze. In oni so zgleda dobili vtis, da sem tega vreden in sem jo dobil. In sem tam bil celo kar pol leta. V začetku sem imel tudi probleme, ker skupaj z eno balerino, Elpido Pakovsko iz Makedonije, sva bila in so naju posadili v en hotel in sem vsak dan telefoniral na ministrstvo enemu Konjuševskemu, če je že prišlo pismo, kot pravijo oni. En mesec je to trajalo, ker se je pokazalo, da sva midva pripadala pod ministrstvo za kulturo, vsi drugi jugoslovanski štipendisti pa pod ministrstvo za zunanje zadeve. In zato je trajalo en mesec. Ko pa se je to razjasnilo, so mi bila vrata povsod odprta. V Balšoj teater, v takratni Leningrad, tako da sem potem res ogromno stvari pridobil.
Njih pa ni motilo, da nimate rdeče knjižice?
Ne, nihče ni tega vprašal.
Kljub častitljivim letom, dr. Henrik Neubauer, aprila boste dopolnili 95 let.
Ja, žal.
Žal. Lahko rečem, da še vedno izgledate neverjetno vitalni, vedno ste v formi.
Hvala.
Kako to? Geni?
Ja, pa tudi to, da nisem, kot sem že prej rekel, da nisem nikoli brez dela. To se mi zdi, da je najvažnejše. Čeprav seveda z leti pridejo tudi nekatere slabosti, bolj krhek postane človek, ne? Ampak to, da sem bil ves čas v pogonu, če tako rečem, je najbrž pripomoglo, da sem prišel do tega.
Tudi kolo? Sem slišal, da ste bili tudi kolesar?
Ja, zelo. Zdaj seveda skoraj nič več, ampak udeleževal sem se veliko rekreativnih kolesarskih prireditev. Takrat jih je bilo zelo veliko. Jaz sem bil na festivalu in nisem mogel imeti počitnic in sem si ob sobotah in nedeljah dopoldne lahko udeležil teh kolesarskih prireditev. Na to me je nagovoril Tone Forneci, ki je enkrat rabil eno trojko in sem bil jaz tretji skupaj z novinarjem Lucujem in smo res dobili prvo nagrado. Tudi pozdneje sem velikrat dobil zlate kolajne, posebno, če sem bil sam v svoji starostni kategoriji. Poleg tega mi je pa Fornezzi tudi pregovoril, da sem začel s tekom na smučeh. In to mene in mojo ženo. In tudi tam sem imam kar celo vrsto pokalov in kolajn. In to mi je bilo vedno v veliko veselje, kajti to skozi naravo tečeš. Ne? In to samo s svojo močjo. Ne? Tako da to je en strašno prijeten občutek. Moram pa reči, da se nikoli nisem gnal, da bi bil prvi. Celo enkrat smo šli skupaj z nekaterimi drugimi rogovimi veterani v Hartberg v Avstrijo na eno kolesarsko tekmo in ko so razglasili zmagovalce, so me poklicali na oder in mi dali pokal za zadnjega. Vsi so mi bili nevoščljivi, da ker med prvimi so bili seveda te velika imena kolesarskega športa, ki so bliže v letih.
Ampak to se vam seveda pozna še danes, ne? Torej to, da ste vlagali v telo tudi, ne? In to se potem na stara leta dejansko vrne, ne?
Ja, upajmo, vsaj nekoliko.
Drugače so bili tudi v vaši družini, so doživeli ja. Take starosti?
Ja, moja mama je doživela 98 let, medtem ko oče je umrl pri 77-ih samo. On je preživel dve hude nesreče in je bilo to posledica, da smo ga izgubili prej, kot bi ga sicer.
Sicer mogoče greva za konec tega le najnega kratkega pogovora v prazničnem jutru na Prešernov praznik še na Golnik,
yeah.
Na tista leta, ki ste jih preživeli tam, se mi zdi lepo, kaj ti nekje pišete, da so vas tista leta pravzaprav postavila za poklic, ki ste ga kasneje opravljali, oziroma za več poklicev pravzaprav, ki ste jih. Zakaj tako pravite?
Nekako. Tam so bile šolske sestre usmiljenke, ki so na Golniku opravljale vsa dela. Od snažilk, bolničark, do kuharic in celo rentgenskih tehničark. In one so predvsem sestra Prednica so pripravljale za Božič in za očetov rojstni dan predstave, ker smo imeli v jedilnici in majhen oder. In na tem odru sem začel jaz tudi nastopati. Prvič celo kot Jezusček v jaslicah. In to mi je najbrž na nek način ostalo, da sem bil potem radoveden in hotel pogledati, kaj je to z baletno šolo.
Doktor Henrik Neubauer, hvala lepa za obisk v studiu Radija Ognišče. Res sem vesel, da ste se danes glasili pri nas in da nam svoje življenje prikazujete na tak način, ki je tako navdihujoč, ki kaže, kako je človek z neko karizmo in pa seveda z veliko truda in dela prišel do tako lepih rezultatov in seveda tudi do najvišje nagrade za umetnost, ki jo naša država podeljuje. Še enkrat iskrene čestitke ob prejemu, pa seveda še veliko dobrega želim.
Hvala tudi vam in želim lep praznik tudi vsem poslušalcem Radija Ognišče.
Praznično jutro.